ทุกวันนี้มีข่าวที่น่าเป็นห่วงน่าวิตกดูสภาพของสังคมมันก็จะล่มจมคนที่รักของเราเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็มีอันตรายเราไม่ทราบใครจะรอดไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเรามัวแต่นั่งเป็นห่วงก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเราก็ห้ามไม่ได้และยิ่งเราเป็นห่วงยิ่งเราก็จะช่วยเหลืออะไรไม่ได้ต้องอบรมจิตใจของเราให้หนักแน่นให้มั่นคงพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายแล้วอบรมจิตใจของเราให้เป็นที่พึ่งของเราด้วยแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนที่อยู่รอบตัวเราโดยเถอะว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยภาวนาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าหลบหนีจากเหตุการณ์ทั้งหลายที่จริงเราเตรียมตัวไว้เพราะเหตุการณ์ภายที่อยู่ในอนาคตมันก็ไม่แน่อะไรที่จะเกิดขึ้นที่เขาคำนวณดูว่าคนเท่านั้นเท่านี้ก็จะเสียชีวิตคนนั้นเท่านี้ก็จะเด็ดเป็นโรคเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครรู้สถานการณ์อาจจะพลิกยังไงก็พลิกได้แต่ความดีของเราอย่าให้มันพลิกนี่สำคัญเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาคนแบบไหนที่จะเตรียมพร้อมก็คนที่มีสติมีสัมปชัญญะและมีความเพียรเป็นนิสัยซึ่งเป็นสิ่งเหล่านี้เราก็ฝึกในการภาวนาเรียกว่าภาวนาเรียกเตรียมตัวไว้เพื่อเหตุการณ์ทั้งหลายแทนที่จะหลบหนีกลับเป็นผู้ที่ฉลาดในการเตรียมตัวไว้เรามีสติเราจะระลึกถึงสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญยึดในสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญก็ปล่อยวางสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างรู้ชัดเจนไม่ยอมให้ความโลภความโกรธความหลงความกลัวอะไรปิดบังสายตาของเราส่วนความเพียรอาตปะเราเพียรที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะสร้างได้เรียกว่าเป็นคนไม่หมดหวังเรารู้ตัวอยู่ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบางครั้งมันก็พ้นจากความสามารถของเราที่จะเปลี่ยนได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราซึ่งเราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าว่าอยู่ในประเภทไหนเพราะฉะนั้นก็พยายามสร้างความดีของเราให้ดีที่สุดที่จะทำได้อย่าให้เหตุการณ์ทั้งหลายเสียเพราะเราเสียถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้มีนิสัยแบบนี้เรียกว่าเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นที่เราภาวนาอยู่นี่มีสติอยู่กับลมหายใจมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าจิตของเรามันคิดอะไรอยู่กับลมหรือไม่และลมเป็นยังไงบ้างส่วนอัตตาปะความเพียรที่จะให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาไม่แพ้ต่ออุปสรรคทั้งหลายนี่เป็นนิสัยมีการฝึกตัวเพื่อจะเตรียมพร้อมจิตใจของเราต้องให้อยู่คงที่ไม่ให้ความทุกข์ครอบงำไม่ให้ความสุขครอบงำแล้วก็ฝึกไว้ในการภาวนาเช่นเรานั่งกัดสมาธิอยู่เนี่ยบางทีมันปวดเอวบ้างปวดขาบ้างถ้าเราแพ้หนีจากการภาวนาเรียกว่าทุกข์ครอบงำแล้วที่ทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆมาครอบงำได้ไอ้ทุกข์ใหญ่หลวงมันจะไม่ครอบงำหรอกเราต้องถือว่าเราก็ต่อสู้แต่ที่เราต่อสู้เราก็มีอุบายมีเครื่องมือก็มีลมหายใจเข้าออกการเดินลมของเราแล้วก็เอาชนะทุกขเวทนาได้บางครั้งมันจะทุกข์หายไปก็ได้ถึงไม่หายเราก็มีอุบายที่จะให้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ให้ทุกข์นั้นเบียดเบียนจิตใจของเราเช่นทุกข์อยู่ในขา แล้วก็ให้ลมลั่นไปตามขาออกเท้าให้มันทะลุไปเลยอย่าให้ความเครียดมาก่อตัวรอบความทุกข์นั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใจของเรามันจะไม่กลัวทุกข์เกิดกล้าขึ้นมาถึงแม้ว่าทุกข์ไม่หายแต่ใจของเรากล้าถ้าไม่กลัวเขาก็เราพิจารณาเขาอีกว่าตรงไหนที่มันทุกข์มากที่สุดก็ไล่มันไปยิ่งเราไม่กลัวเขาใจของเรามันยิ่งหนักแน่นยิ่งเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าว่าทุกข์มันอยู่ส่วนไหนพิจารณาแล้วมันก็ไม่แก้ไม่อะไรก็เราก็หลบอยู่ที่อื่นในส่วนอื่นในร่างกายของเราก็ได้เช่นปวดหัวอยู่แล้วก็เอาความรู้ของเราอยู่ที่มือที่เท้าให้คลี่คลายความเครียดในมือที่เท้าทุกข์ในหัวก็เบาลงไปไม่ทับจิตใจของเรานี่เราได้อุบายแล้วทุกอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปกลัวมันเรามีอุบายยังมีอุบายกับทุกขเวทนาในทางกายแล้วก็ใช้กับทุกขเวทนาในจิตก็ได้ส่วนความสุขเล่าถ้าหากว่าความสุขเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เราภาวนาลมสบายเข้าก็สบายออกก็สบายถ้าเราเผลอเราก็ใจของเราจะเพ่งอยู่กับความสบายเท่งลมไปเรียกว่าฐานของเราเท่งและจิตของเรามันจะนิ่งอยู่ได้แต่มันไม่รู้ตัวเรียกว่าโมหะสมาธิเราไม่นิ่งมันกลับไปสู่สภาพเดิมก็ได้เรียกว่าแพ้ความสุขทางที่ดีลมเข้าลมออกสบายแล้วก็ให้ใจของเราอยู่กับลมความสุขเขาก็จะทำตามหน้าที่ของเขาเราจะใช้เขาเป็นเครื่องมือจะให้เขาเป็นใหญ่ถ้าว่าเราใช้เขาได้เอาความสุขไปล่นตามขาตามแขนตามลำตัวทั่วตัวเรียกว่าใช้ความสุขให้ใจของเรามีที่ตั้งแต่อย่าไปทิ้งลมนะทิ้งลมจะนิ่งเราก็อยู่กับลมนิ่งเป็นอารมณ์เพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นจากใจของเราที่ติดต่ออยู่กับลมถ้าเราทำเหตุให้ดีผลก็ต้องเกิดขึ้นมาไปเรื่อยๆเรียกว่าความสุขครอบงำไม่ได้ในทางจิตใจของเราฝึกแบบนี้ก็จะเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาพร้อมที่จะพิจารณาชีวิตของเราที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าว่าเป็นยังไงอย่างที่เขาพูดกันยอมเสียทรัพย์เพื่อไหวว่ายอมเสียไหวว่าเพื่อรักษาชีพยอมเสียชีพเพื่อจะรักษาสัตว์สัจจะถ้าคำว่าสัจจะนี่หมายถึงว่าเราสร้างกุศลธรรมก็เป็นหลักธรรมตรงกับที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้การเสียหายของเรามี5อย่างเสียหายทางญาติเสียหายทางทรัพย์เสียหายทางสุขภาพ3อย่างนี้ท่านบอกว่าไม่สำคัญเพราะเสียอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราตกนรกเราถือว่าเป็นธรรมดาของโลกมีที่ไหนที่มีญาติที่ไม่เสียแต่ทรัพย์สมบัติของเราถ้าเขาไม่หนีจากเราไปก่อนเราจะต้องหนีจากเขาแล้วสุขภาพก็แน่นอนสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่ว่าเป็นธรรมดาต้องยอมรับแต่มี2 อย่างที่ท่านบอกว่าการเสียหายมันสำคัญมากคือหนึ่งเสียหายความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นของเราเสียเราก็แย่เดี๋ยวไม่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่เชื่อในเรื่องของ อริยสัจไม่เชื่อว่ามีบาปมีบุญไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ถ้าคนคิดแบบนี้ทำความชั่วได้ง่ายที่สุดยิ่งมีเหตุการณ์แบบในปัจจุบันเกิดขึ้นมาก็จะเป็นห่วงเฉพาะชีวิตของตัวเองชีวิตของคนที่รักจะทำยังไงทำความชั่วได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องอย่าให้มันเสียอีกอย่างหนึ่งศีลของเราอย่าให้เสียพอเสียเสียแล้วตกนรกได้ตกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้มันก็อนาคตในหลังจากที่เราตายไปแล้วมันก็ไม่ไว้ใจไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นปัญญาของเราให้ชัดเจนในเรื่องนี้ว่าการความเป็นอยู่ของเราที่เราเกิดมานี่ก็ต้องมีการเสียหายหลายอย่างแต่ว่าความเห็นที่ถูกต้องเส้นของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียหายนอกจากว่าเราเองทำให้มันเสียถ้าเรารักษาไว้ให้ดีอย่างอื่นไม่ให้แต่ต้องเราก็มีทรัพย์สมบัติที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ที่จะช่วยคำจุนของเราตัวของเราจิตใจของเราให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าเคยมีคนมาถามหลวงปู่มั่นเรื่องศีลกับจิตใจของคนท่านบอกว่าศีลกับใจนั้นแยกไม่ออกถ้าแยกออกได้ก็จะมีคนมาขโมยได้ที่จริงคนอื่นก็ขโมยศีลของเราไม่ได้ความเห็นของเราก็เช่นเดียวกันคนอื่นก็ขโมยไม่ได้ทำลายไม่ได้นอกจากว่าเราทำลายเองเราจะทำลายมันทำไมเพราะความกลัวอคติเกิดขึ้นมากลัวเหตุการณ์อย่างนั้นกลัวเหตุการณ์อย่างนี้อ้าวถ้ายอมให้ความกลัวเป็นใหญ่เราก็แย่เพราะฉะนั้นเอาปัญญาเป็นใหญ่ที่ท่านว่าปัญญสีปัญญาที่เป็นใหญ่ที่แยกออกได้สิ่งที่เสียหายแล้วถ้าว่าเป็นเสียหายเล็กๆน้อยๆแล้วอันไหนที่เสียหายแล้วเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงแยกออกได้แล้วก็มีอุบายสิ่งที่ใหญ่หลวงนั้นไม่ยอมให้เสียเพราะรู้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเป็นที่พึ่งของเราได้ที่ท่านบอกว่าทำรักษาผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็รักษากันตรงนี้ถ้าเราทำความเห็นของเราถูกต้องทำศีลของเราให้มันมั่นคงดูแลเขาให้ดีเขาจะกลับมาดูแลให้เราอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขเรียกว่าหายห่วงได้